Zborová radio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studio Tovo Praga Zoran Ćuka.
Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Македонија треба да им плати на Обединетите нации милион долари, ни сопштија од Светската организација. Уставните измени се договорени меѓу Никола Груевски и Јали Ахмети по изборите, ни изјави министрот за правда Аднан Јашари. Потенцијал има, субвенции се извојуваат, но на крај Македонија дава милиони евра за увоз на земјоделски производи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Обединетите нации ни потврдија дека е добиена сумата од 24.000 долари и дека Македонија е тргната од листата на земите на кои беше суспендирано правото на глас во Генералното собрание. Ова следува по писмото на генералниот секретар Бан Ки Мун и реакцијата на МНР дека е платениот и гласот на Македонија не бил одземен, инаку во Обединетите нации Македонија треба да плати над милион долари придонеси. Фросина Димеска.
Обединетите нации примиле 24.606 долари од Македонија, кои земјава ги должеше како минимум за да и се деблокира правото на глас на Генералното собрание. Потврди за Радио Слободна Европа Стефан Дујарич, портпарол на Генералниот секретар на Светската организација Бан Ки Мун. Од вчера земјата е тргната од листата држави на кои им беа суспендирани нивните гласачки права на Генералното собрание, навидува портпаролот. Во таква ситуација на одземено гласање Македонија се наоѓаше од 12 месецов, кога според документот објавен на интернет страницата на организацијата, генералниот секретар на Обединетите нации преку писмо упатено до претседателот на Генералното собрание навидува 13 земји кои не платиле членарина и поради тоа на дел од нив им се суспендира правото на глас. Македонското министерство за надворешни работи во средата соопшти дека необходниот износ е подмирен и дека Република Македонија не го изгубила правото на глас во Генералното собрание на ОНА. Во писмото на Бан Ки Мун, покрај Македонија во листата беа наведени Коморските острови, Гренада, Гвинеа-Бисао, Киргистан, Либерија, Маршалските острови, Руанда, Сао Томе и Принципе, Сомалија, Тонго, Вануату и Јемен. Инаку на прашањето колку е вкупниот долг за сите придонеси на Република Македонија во Обединетите нации во моментов, бидејќи сумата од 24.606 е минимумот, Дујарич испрати табела што може да погледнати на нашата интернет страница www.slobodnaevropa.mk. Во неа во графата вкупни придонеси што треба да се платат се навидува сумата од 1.7672 американски долари. Во делот именуван како регуларен буџет пишува дека Македонија треба да плати 601.998 американски долари. За мировните операции на организацијата 344.448 американски долари и за меѓународните трибунали 61.186 американски долари, збир која дава вкупната сума од над милион долари. Упатините во дипломатските односи коментираа дека оваа сума е превисока за земја како Македонија и оти најверојатно се работи за долг неподмирен со години. Од Македонското министерство за надворешни работи не коментираат за вкупниот долг на земјава кон Светската организација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ Никола Груевски и Јали Ахмети се договориле за уставните измени уште при формирањето на владината коалиција. Тие сега ги спроведуваат без оглед на меѓународните или пак домашните критики. Срдјан Стојанчов.
Уставните измени се политичко прашање кое е договорено меѓу лидерите на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ Никола Груевски и Јали Ахмети уште при договарањето на владината коалиција по изборите, вели министерот за правда Аднан Јашари во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе го емитуваме в недела. Тој вели дека владината агенда начално е усогласена со партиската програма на ДУИ, но по информациите во јавноста дека пратеници од ДУИ можеби нема да гласаат за уставните измени, Јашари вели дека пратениците има имаат право да гласаат по собствено убедување. Тој посочува дека најголемите забелешки се во однос на тоа што уставот се менува во услови кога најголемата опозицијска партија го бојкотира парламентот, но има и забелешки од Венецијанската комисија и од Европската комисија, особено во поглед на меѓународните финансиски зони.
Се работи за политичко прашање.
не е прашање на министерот зашто токму сега, то што за отварање на уставни измени, за дополување, односно измени на уставот е разговарано, е усогласено во моментот кога е составена оваа влада од повеќе коалиционни партнери. Помеѓу Амети и Гуевски, во моментот значи наставување на владата, е договорено да се отварат овие прашања во однос на уставот. И во насока на тоа, јас навистина немам што да додавам.
Тој вели дека е направен обид сите правни, но не и политичките прашања да се усогласат со меѓународните забелешки. Рената Дескоска-Тренеска од опозицијскиот СДСМ пак вели дека измените на уставот кои се носат без опозиција имаат спорен легитимитет. Таа вели дека едно од најспорните прашања на кои што укажуваат е можноста за отворање на меѓународни финансиски зони.
Јасно, Венецијанската комисија укаже дека практично проведување на меѓународни финансиски зони се создава опасност Македонија да се претвори во пералница за пари, но гледаме дека практично власта останува упорна во својата намера да создаде рај за перење на етиски капитал во Македонија.
Тоа според неа значи дека со уставните измени не се почитува европското законодавство. Пред една недела пратениците ги утврдија текстовите на 8-те уставни амандмани. Пред 3 дена пак евроамбасадорот Иво Орав соопшти дека уставни измени треба да дојдат како резултат на широка и издржана дебата, која ќе вклучи различни политички сили и изрази загриженост дека измените треба да се во согласност со меѓународните правила, посочувајќи ги меѓународните финансиски зони. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Потенцијал има, субвенции се издвојуваат, но на крај Македонија дава милиони евра за увоз на земјоделски производи. Упатените велат дека се потребни нови технологии за производство и современо наводнување за да се зголемат приносите. Мирјана Спасовска.
И покрај големиот потенцијал да произведува основни прехранбени производи и издвојувањето пари за субвенции, Македонија троши 11,3 милиони евра годишно за увоз на пченка. Површините насадени со оваа култура се доволно да ги покрија домашните потреби, доколку просечните приноси се зголемат, но осуствуваат нови технологии на производство и тоа особено со современи решенија за наводнување, вели Тодор Лазаревски, кој се занимава со производство на житни култури.
Ченката е производ што бара наводнување со исклучок некоја година, ако се погоди, да биде добра врнежлива. После ченката бара да има, откоди се ожнеја ченката, сушара, да се суши ченката. Тоа инвестиција е скапано. Но главни проблеми што пченка не се произведува, се увозува.
Главната загриженост е што паѓа откупната цена на житните култури. Луѓето се разочарани кога гледаат дека немаат гаранција тоа што ќе го произведат, дека некој ќе им го купи по прифатлива цена. Ретко кој го цени домашното производство, вели Лазаров.
Не стави владата врака, кај забрана мерки за увозување. Не можеме ние да се конкурираме со Бугарија и со Србија, тие има 10 тона по хектар, ние имаме 2,5 тона по хектар. Не можеме на нивната цена и ние да ја продаваме пченицата. Мора да се става мерки нашата да се откупи или пченката па после да се увози.
Експертите посочуваат дека имаме силна конкуренција од одпружувањето од Србија, тие имаат големи насадени површини и билансите на производство се поголеми од потребите на нивната земја, па извезуваат по значително пониски цени, вели професорот Илија Каров.
Немаме ние сериозен откуп, неколку фирми занимаваат со откуп и тие имат некој монопол и ги оценува земјоделците. Јас знам кој ќе дојде време да го продадат јачмено на Агрија или пченка да понудат, нудат огромно ниска цена.
Околу 50% од вкупните домашни потреби за добиточна храна се покриваат од увоз, од кои 35% отпаѓаат на пченката, која што учествува со најголем процент во храната за добиток. Зголемувањето на домашното производство на пченка може да се постигне со употреба на нови технологии и примена на современи земјоделски практики, укажува професорот Илија Каров, но оценува дека тоа не е доволно, бидејќи Македонија како подрачје каде успева пченката сепак е лимитирана, бидејќи насадите не се можни во посушните и повисоки региони.
Сега и со проектот што се стимулира производството на пченка со систем од капка по капка ќе се зголеми во известна мера процентот, но сепак не е доволно, мора да се води сметка и за житните култури, бидејќи и тоа ни е есенцијална потреба од производството на левно жито.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија реши да ги продолжи санкциите врз Русија и проруските бунтовници поради продолжувањето на борбите во источна Украина. Одлуката ја донесува сите земји членки, вклучувајќи ја и Грција, чија нова влада претходно изрази сомневање во врска со санкциите. Гоце Атанасов.
Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини по состанокот на министрите за надворешни работи во Брисел изјави дека санкциите кои требаше да важат до март годинава ќе бидат продолжени за уште 6 месеци.
We have decided to extend the restrictive measures.
Решивме да ги прошириме рестриктивните мерки врз личности и ентитети што беа воведени во март минатата година до септември годинава, изјави Могерини. Министрите се согласија да биде подготвени список на нови личности врз кои тие санкции ќе важат. Новиот список би требало да биде одобрен на следната министерска средба на 9 идниот месец. Како и да е, тие ги отфрлија претходните најави за можни нови порестриктивни мерки, што се појавија во текстот што беше подготвен за нивниот вчерашен состанок. Могерини изјави дека одлуката за такви мерки ќе треба да донесат лидерите на Европската унија на нивниот состанок во февруари. Германија соопшти дека тоа би зависело од ситуацијата на теренот, односно дека на секое поголемо напредување на проруските бунтовници би било одговорено со поостри санкции. Министерскиот состанок беше свикан итно со оглед на новите бунтовнички акции во источна Украина и се одвиваше под сомневање во врска со позицијата на Грција, чиј нов премиер Алексис Ципрас се пожали дека неговата влада не била консултирана за можноста од нови санкции против Москва. Но на средбата, новиот шеф на грчката дипломатија, Никос Коцијас, брзо ги отфрли сугестиите оти Грција би можело да ги торпедира санкциите.
We don't like to have a rift between European Union and Russia.
Не сакаме да има раскол меѓу Европската унија и Русија, затоа им дадовме последна шанса на разговорите меѓу двете страни. Затоа и прифативме само да бидат продолжени старите санкции. Ние бевме против донесување нови санкции денеска, изјави Коцијас. Могерини не го криеше задоволството од постигнатото единство. Но за една работа јас можам да бидам среќна вечерва, а тоа е дека го зачувавме единството за кое секогаш велиме дека е нашата сила и покажавме дека Унијата е подготвена да преземе на тамошни мерки во следните недели, доколку не се подобри ситуацијата на теренот. Состанокот беше и прв поголем тест оваа година за тешко добиената едногласност што европските представници, предводени од Германија, ја постигнаа во казнувањето на нивниот најголем снабдувач со енергија, Русија, околу незините акции во Украина. Ова беа и први разговори на Европа со новата грчка влада која победи на ветувањето дека ќе ги отфрли острите мерки за штедење, наметнати од Берлина, спроведени од Брисел, како услов за спасувачкиот пакет за Грција.
Преглед на вестите, Владимир Калински.
Шефот на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Алијансата мора да се подготви за идните предизвици, покако што рече црната година на руската интервенција во Украина и терористичките напади на улиците во Европа. Столтенберг посочи дека членките кои ќе учествуваат во така наречената група на сили за брза реакција ќе помогнат во справувањето со фундаменталните промени во безбедносната околина. Киев и проруските бунтовници си разменија обвинување во врска со смртоносните напади во источниот дел на Украина. Градската администрација во Донецк, една од двата сепаратистички главни градови, соопшти дека 5 луѓе биле убиени откако денеска гранати го погодиле културниот центар. Украинската војска соопшти дека 5 неизини војници се убиени и 23 се повредени во последните 24 часа. Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг ги потврди пресудите за геноцид против двајцата босански Срби, 57-годишниот Вујадин Поповиќ и 75-годишниот Љубиша Беара за нивната улога во масакрот во Сребреница во 1995 година. Ова е првата правосилна пресуда за геноцид од страна на судот во Хаг и е изречена за офицерите за безбедност на армијата на босанските Срби, која завзема енклавата Сребреница во јули 1995 година, кога се убиени околу 8000 муслимански мажи и момчиња.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часота од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоан Ќука.